Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásne popoludnie, tak ako každý útorok aj dnes sa počujeme v rámci relácie Nezáväzne s Evou Lacovou. Ja som veľmi rada, že dnes prijala moje pozvanie Igor Homola, primára oddelenia plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin. Bude to opäť určite veľmi inšpiratívny a zaujímavý rozhovor. Ostaňte s nami. Príjemné počúvanie.
Rebeka, rádio, ktoré vám prúdi v žilách.
Jak v plote kúl, chlapa proste potrebujú ako súl. Letem rozechvielá, oč nemusím. Priznávam, že vorku prádlo nenosím. Mám príliš dlouhé vlasy, občasem drzá, asi mám to z mládí. Kafe hodne sladím, ničím si nejsem istá. V duši sem optimista, pozdě vstávam, nepřestávam snít. Když se vstekám, umím slušne krýt, sem tak trochu vadná. Žít, jak se má, chodit spát, brzy neumím, o to díl môžu pít, to se rozumí. Jsou holky lepší, jak se zdám, ale žádná jako já. Vím, že jsem zlá, zrovna když se to nehodí, a můj žal často má čtyři poschodí. Obráceně to mi nevadí, že mé pozadí se pohodlí, vejde do dvou židlí. Žít, jak se má, chodit spát, brzy neumím, o to díl můžu pít, to se rozumí. Jsou holky lepší, jak se zdá, ale žádná jako já. Nemůžu říct, co vyvádím, když si myslím, že mě nikdo nevidí, ale co je mi vlastně do lidí, když tě ať mi klidně děsně závidí. Svůj život žiju v klusu, spíš vážím čaj, než husu blbě řídím. Neumím se prát, stejně se o mě bude chlapům pořád zdát. Tím jsem si jistá, jsem si jistá, jsem si jistá. Žít, jak se má, chodit spát, brzy neumím, o to díl můžu pít, to se rozumím. Čítat dá se a každá z nich má díl na mé kráse.
Nezáväzne s Evou Lacovou dnes vítam pána Igora Homolu, primára oddelenia plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin. Pekné popoludnie.
Dobrý deň, prajem poslucháčom aj vám.
Pán Homola, ako dlho sa už venujete plastickej chirurgii? Koľko je to rokov?
No, je to niekoľko rokov, keď si predstavíte, že skončil som školu 1984, sa mi zdá, 5 rokov plast, 5 rokov chirurgie a potom v kuse plastickej chirurgie až doteraz, čiže je to veľký počet rokov.
Prečo práve táto oblasť medicíny?
Tak v podstate domenou mojou bolo stať sa chirurgom, čiže preto som začal robiť s chirurgiou, s tým, že po ukončení atestácie sa uvoľnilo miesto na plastickej chirurgie, tak som si povedal, že to skúsim. Ten konkurs sa tam prihlásiť, konkurs som vyhral, no a sa mi to zapáčilo, takže sa tomu venujem až doteraz.
A nikdy ste teda neľutovali toto svoje rozhodnutie?
Tak veľa rozhodnutí človek spraví v živote, niekedy ľutuje, ale toto určite nie, lebo neviem si predstaviť inú prácu ako túto, ktorú robím.
Keď sa povie plastická chirurgia, mnohým ľuďom sa vybaví hlavne tá estetická rovina, či už zväčšovanie poprsia, pier a tak ďalej. Venujete sa im iným odvetviam v rámci plastiky, úrazy alebo...
Nie, presne ako hovoríte, keď niekto povie, že je plastický chirurg, tak každý si predstaví len to, že sú to tá estetická časť plastickej chirurgie, to znamená nosy, uši, viečka, liposukcie, prsníky a tak ďalej. Ale samozrejme, táto časť je väčšinou na privátnych sektoroch. Aj vonku, zahraničí sa tieto estetické veci robia väčšinou na privátnych pracoviskách, ale do plastickej chirurgie patrí aj chirurgia ruky. To znamená celá rekonštrukcia ruky, reimplantácie, ochorenia ruky, vrodené vady ruky, ale tam patria popáleniny, patria tam nádory kože, či benigné, alebo maligné, ako najzhubnejší koži nádor, ktorý stále rastie a takisto je veľmi nebezpečný maligný melanom. Potom sú to vrodené vady, ako som spomínul, syndaktylie, polydaktylie alebo iné deformity, vrodené vady, rekonštrukčné operácie po rôznych úrazoch, že stratové poranenie kože, podkožia, ťažké rekonštrukcie, kde rekonštruujeme napríklad veľké stratové poranenie, napríklad aj, ak sa pamätáte, minule bol taký chlapček, ktorému prešiel autobus po nohe a celá mal devastovanú tú dolnú končatinu, teda nohu, nie dolnú končatinu, ale nohu, to znamená od členka dole. A tuto sme spolu s chirurgami, uvažovalo sa o tom v prvej fáze, že sa to ide amputovať, ale sme sa rozhodli, že pacienta skúsime zachrániť túto nohu a stalo to asi 8 operácií a v súčasnosti dieťa chodí už na vlastných nohách, takže toto všetko patrí do tej plastickej chirurgie, ktorá nie je to len tá estetická, aj keď samozrejme tá estetická časť plastickej chirurgie je pre ľudí najzaujímavejšia.
Aký pre vás doteraz najťažší prípad ste riešili?
Tak každý prípad je svojský, každý človek sa ináč díva a preto ochorenie toho jednotlivca, toho pacienta, je tá jeho diagnóza najťažšia, samozrejme. Ale pre nás sú to, je to denná rutina, ale samozrejme sú operácie, ktoré trvajú 4-6 hodín a tá dĺžka operácie je pre nás aj náročná, preto tie operácie pre nás sú tie najnáročnejšie, kde ten čas je veľmi dlhý, hej, a my musíme aj 6 hodín stať pri tom operačnom stole a robiť rekonštrukčné operácie rôzne. Hej. Takže to sú tie najťažšie operácie, rekonštrukcie, kde vlastne sa musí operovať aj niekoľko hodín.
Ako to zvládate na nohách tak dlho?
Viete, pri niektorých operáciách sedíme, to je pravda, ale niekedy, keď aj stojíme napríklad pri ťažkých rekonštrukciách prsníkov, tak to je, sa tak sústredíte na prácu, že necítite žiadnu bolesť ani únavu a tá príde až potom, keď píšete operačný nález a dopíšete ho a také ste únavne, že sa nevládzate postaviť.
Plastická chirurgia kedysi a dnes, je v tom nejaký rozdiel, možno aj z hľadiska toho, je možno plastická chirurgia prístupnejšia v súčasnosti pre tých bežných ľudí s priemerným platom? Vieme o tom, že v podstate tie zákroky zväčša nie sú preplácané poisťovňami?
Samozrejme, že tá estetická časť operácií, ktorá je väčšinou hradená pacientami. To znamená, že pacient si musí celú tú operáciu, aj hospitalizáciu, aj anestézu platiť sám. Ale myslím si, že keď niekto chce napríklad väčšie prsia, má napríklad malé prsia, má komplexy a tak ďalej a rozhodne sa pre tú operáciu, kde v podstate sa mu vytvorí úplne iný život. Hej, pacient sa úplne zmení, tie pacientky sú úplne iné, po tej rekonštrukcii sú veľmi spokojné, tak si myslím, že 2000 eur, ktoré dajú za tú operáciu, hovorím približne, závisí od toho, aký typ implantátu použijeme, závisí, ako dlho operujeme, závisí, o koľko dní pacient je v nemocnici. To sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú tú cenu, ale primerne to vychádza tých 2000 eur, tak si myslím, že to není taká položka dnešnej súčasnej doby pre pacientku, ktorá sa rozhodne pre túto operáciu.
Na jednej strane je niečo, čo vy možno považujete za esteticky neprípustné, na druhej strane klient si môže myslieť, že to bude pre neho to najlepšie. Kde je tá hranica?
Viete, tie hranice sú veľmi komplikované. Každý ten pacient má určité svoje predstavy a my sa snažíme s tým pacientom sklbiť. Samozrejme, také extrémne požiadavky pacienta, ktoré sa nestotožňujem ja alebo moji kolegovia, tak toho pacienta proste neoperujeme, hej? Alebo v prípade, že pacient podpíše, a pri každej operácii pacient musí aj podpísať určitý súhlas operáciu a tam jednoznačne napíšeme, že pacient si žiada tento typ operácie, takýto implantát, takúto veľkosť, napriek tomu, že bol upozorený, že toto není vhodné a že v budúcnosti môže mať problémy a tak ďalej. A keď pacient trvá, keď pacient trvá na to, že to chce, tak samozrejme sú len dve možnosti. Odmietnúť pacienta, čo môžeme, tým, že pacient, teda lekár, ktorý to bude operovať, sa nestotožňuje týmto typom operácie, alebo to pacient podpíše a ide na svoje riziko a lekár to zoperuje.
Sa s Igorom Homolom, primárom oddelenia plastickej chirurgie Univerzity nemocnice Martin. Už ste spomínali, že operujete vlastne aj deti. Cítite sa inak, keď operujete dieťa a dospelého človeka? Je to veľký rozdiel?
Tak ako rozdiel je to určite, lebo to dieťa už len tým, že ide na tú operačnú sálu a to dieťa tam ide preto, že nechce mať nejakú krajšiu nos alebo niečo krajšie a ide preto, že má nejaký vážny problém, pre ktorý musí na tú operáciu ísť, hej, takže človeku je to trošku to dieťaťa ľúto, vystrašený, keď je a tak ďalej, tak určite každý človek a každý lekár, keď ide operovať dieťa, tak ten prístup je iný, ako samozrejme u dospelého človeka, ktorý väčšinou, a nie väčšinou, ale keď sa aj na estetickú operáciu sa pre túto operáciu rozhodol sám, ale to dieťa je operované, pretože musí byť operované.
Mm-hmm. Stáva sa, že sú pacienti aj nespokojní s výkonmi?
Tak samozrejme, viete, tá estetická, hlavne tá estetická časť operácie je tak, že pacient má nejaký komplex, nejaký problém a ide za lekárom, ktorý to môže alebo vie vyriešiť. Samozrejme, nie vždy predstavy lekára sa môžu spájať s predstavami pacienta, to je jedna vec. A keď si zoberieme, že napríklad v Amerike, kde tie estetické operácie sa operuje najviac, tak keď zoberieme tie štatistiky v Amerike, tak 7 až 14% pacientov je nespokojný s estetickou operáciou. Čo si myslím, že je dosť veľké číslo a môže sa to teda stať, že pacient nie je spokojný s tou operáciou a buď sa to reoperuje, opravuje, alebo pacient väčšinou, keď nie je spokojný s operáciou, vyhľada iného lekára, čo je bežne tak, ako k nám chodia pacienti nespokojení z iných pracovisk, tak určite aj z nášho pracoviska môže nejaký pacient nespokojný ísť na iné pracovisko. To je ako normálne a medzi plastickými chirurgami je to bežné.
Mm-hmm. Aký podiel možno vašich klientov tvoria muži a aký ženy?
Tak určite, že väčší počet tých pacientov sú ženy, ale môžem povedať, že v poslednom období rastie počet aj mužov. Sú to hlavne rinoplastiky, tie operácie nosa alebo liposukcie, že chlapi sa rozhodnú upraviť tú brušnú stenu nejakým odsátím toho tuku alebo inú operáciu. A toto sú také najčastejšie aj u chlapov, kde ten počet stále rastie.
Mm-hmm. Predpokladám, že pri svojej práci musíte do určitej miery byť aj psychologom.
Tak myslím, že každý lekár musí byť aj čiastočne psychológ. Keď si predstavíte, že keď mám ambulanciu, napríklad včera som mal ambulanciu a mal som tam 58 ľudí, hej, takže s tým je to dosť veľké číslo na to, aby ste každému tomu pacientovi sa mohol treba zvenovať čas, ktorý by potreboval. Ne? Niekedy si ten pacient aj myslí, že sa mu málo venujem, ale človek, keď sa pozrie na tú diagnózu, na to, čo idem robiť, tak moc toho nenarozprávam, to je pravda, ale potom, keď pacient je prijatý a už ideme na operáciu, vždycky má vysvetlenú každú operáciu, čo sa ide urobiť a tak ďalej, pretože pred tou operáciou na toho pacienta si musíme nájsť ten čas, aby sme mu vysvetlili, čo ideme operovať, ako operovať, aby ten pacient bol spokojný. Hej? Ale samozrejme, ten psychologický pohľad na pacienta je veľmi dôležitý, hlavne už v tých estetických operáciách, že niekedy, keď pacient má ozaj tie nároky alebo predstavy také, by som povedal, nie je moc reálne, tak niekedy treba vyžiadať si aj psychologické alebo psychiatrické vyšetrenia, aby sme sa uistili, že ten pacient je v tomto smere normálny.
Malá, ale naša. Hudba slovenských autorov.
Nech vyhrá dobré nad zlým, skôr než zaspím. Nech nájdem silu aj v tme, daj znamenie. Viem. Nemáč sa pre zmenu, skús usmiať sa príjemne.
sa cítiť ešte viac. Keď nádej strácam, mne múdre zdá sa aj v slzách šťastie nájsť. Chcem znamenie, áno či nie, že správne je to trápenie. Daj znamenie, nech krátke je odlúčenie. Chcem znamenie, cítim, že som na dne síl. V tvojom náručí chcem zaspať, kým zasnú verím, že vyhrá dobre na tlí.
Na svetaní strach sa stratí spierko.
Mojím hosťom je aj naďalej Igor Homola, plastický chirurg. Mňa by možno zaujímalo, či viete rozoznať na prvý pohľad, či má žena alebo muž plastiku.
Tak viete, niekedy sa to rozozná už z diaľky, hlavne u tých nevydarených plastických operácií, to vidíme všetci. A potom sú operácie, hovorí sa, že dobrá operácia estetická je taká, že si toho tí ľudia nevšimnú, hej. Tak to sa hovorí, to hovoria starí profesori, že tá je správna, keď si to okolie nevšimne. V dnešnej dobe by som povedal, to je trošku ináč, lebo tá pacientka, ktorá má napríklad spravené prsia a nevšimne si to, nebude aj manžel, alebo sused, alebo niekto iný, tak povie, že je nespokojná, pretože nikto si nevšimol, že má zväčšené prsia, alebo nikto si nevšimol, že má urobený nos, alebo nikto si nevšimol, že má zväčšené pery, hej? Čiže oni chcú ten extrém, aby ľudia videli, že ona bola na plastickej chirurgii, alebo on bol na plastickej chirurgii a ten efekt je viditeľný. Čiže ten pohľad kedysi sa dneska mení a musíme to trošku predimenzovať, tie požiadavky tých pacientov.
A vy sám by ste si vedeli predstaviť podstúpiť nejakú plastickú operáciu?
Tak viete, my chlapi sme pekní od prírody, hej. A keď si zoberete, že aj tej prírode je ten chlap je vždycky taký krajší, by som povedal, operenejší, farebnejší, divokejší a iní. Tie samičky sú väčšinou také nenápadné, no ale už jen to neplatí, ženy sa chcú z tohto vymaniť a chcú byť príťažlivé, pekné ako chlapi, tak preto sa musia viac snažiť.
Prežívate chorobu z povolania aj dnes, keď ste išli k nám vlastne do štúdia, ja neviem, všímate si napríklad ženy a hovoríte si, fi, tak tejto by som doporučil opravu nosa alebo operáciu poprsia alebo niečo také?
Ako v podstate je pravda, že si tie ženy všímam, hej, ale takže čo by sa tam dalo, že ako málo stačí a bola by dokonalá, alebo stačí drobnosť úplne jednoduchá a bola by úplne iná. Niekedy ma to napadne, že sa na to pozerám, ale neni, snažím sa to odosobniť a keď som medzi priateľmi alebo priateľkami, tak sa snažím o tomto nerozprávať, aj keď sa priznám, je to veľmi ťažké.
Čo si ľudia podľa vás cenia na svojom tele najviac?
Viete, ako kto? Je to úplne individuálne. Niekto si váži to, čo robí, ako myslí, ako sa chová. Iný si zase váži svoje pekné telo, pekné prsia. Je to individuálne. Každý máme na seba určité nároky a každý má iné nároky a každý si to ináč váži tú, ktorú časť.
Kult krásy, to je niečo, o čom sa neustále hovorí. Možno aký je pre vás ten ideál ženskej krásy?
Viete, ideál ženskej krásy je vždy individuálny a to je to nádherné medzi chlapmi, že vždy sa vieme podeliť a vždy sa nám páčia všetky tie ženy. Každý mu nejaká iná, každý má nejakú inú predstavu. Takže si myslím, že úplne ideál ženy, ktorý sa vytvára, neviem, tých modelingoch a tak ďalej, je to len pre určitú skupinu ľudí a myslím, že pre chlapa je skutočne niečo iné príťažlivé, ako je to, že ako len vyzerá, ale je to niečo, čo z tej ženy vyžaruje, ako sa chová, ako sa správa, ako sa pohybuje. To sú ďaleko silnejšie veci, ktoré toho chlapa priťahujú, ako je tá prvá krása, keď sa pozriete na ženu a vidíte, a jaká dobre vyzerá, ale možno za po 5 minút rozhovoru vás to všetko prejde a tie iné hodnoty, ako je krása, sú ďaleko silnejšie, pevnejšie a dlhšie.
Keď sa ešte vrátim k priebehu samotnej operácie, krv vám nikdy nevadila otvorené časti tela človeka? Dá sa na to zvyknúť rýchlo?
Tak viete, krv mi vadí len moja, a priznám, ale to, že keď robíte už toľko rokov a to je už krv, je súčasťou tak ako iné tekutiny, súčasťou mojej práce, takže to mi určite nevadí.
Mm-hmm. Podľa čoho si máme vlastne podľa vás vybrať dobrého plastického chirurga? Nie je tomu tak dávno, čo v televízii koloval prípad lekára v úvodzovkách šarlatána medzi plastickými chirurgami. Majú aj plastickí chirurgovia niečo ako vlastné portfólio svojej práce napríklad?
Viete, samozrejme, že to treba si uvedomiť, že tých plastických chirurgov na Slovensku je skutočne málo. Čo je dôsledku toho, že tá príprava, kým sa stane človek plastickým chirurgom, je strašne dlhá. A ešte keď sa aj stane plastickým chirurgom, neznamená, že je hneď super plastický chirurg. Čiže tá príprava, tie roky práce, kým sa stane plastickým chirurgom, je strašne dlhá a to odraďuje mladých chirurgov k tomu, aby sa stali tými plastickými chirurgami. Keď zoberete, že ja neviem, na Slovensku je možno, neviem tie čísla presne, ale okolo 50 plastických chirurgov atestovaných, hej, ktorí sú registrovaní. Hej. Samozrejme, že existuje vždy určité také by som povedal registrácia tých plastických chirurgov existujú presne, kde pracuje, aké má školy, či je registrovaný plastický chirurg, kde robí, ako pracuje a samozrejme aj recenzie na tých plastických chirurgov sú. Takže ja si myslím, že dneska, keď si chce nájsť niekto plastického chirurga, si bežne, buď to je medzi pacientami sa rozpráva, ako kto je, alebo si to prečíta niekde, alebo publikácie a tak ďalej. Samozrejme, nie všetko, čo sa napíše, je pravda. Samozrejme, vždycky operujete 100 pacientov, ktorí sú spokojní a tí sú spokojní a sa o to nestarajú a jeden, ktorý z nich je nespokojný, ten vás bude bombardovať, písať a sťažovať sa a tak ďalej. Čiže, ale samozrejme, to patrí k práci každého chirurga, nielen plastického chirurga, ale myslím si, že na Slovensku je veľa šikovných plastických chirurgov, ktorí sú známi a ktorí sa vedia postaviť veci tak, ako sa majú.
Rádio Rebeka. Spoločník do každého počasia.
Zaujímaví hostia, myšlienky a názory. To je Nezáväzne s Evou Lacovou.
Aj naďalej počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes s Igorom Homolom, primárom oddelenia plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine. Keď sa chce niekto venovať plastickej chirurgii, je dôležité, aké má ruky, alebo čím je vlastne daná úspešnosť vo vašom obore?
Viete, ako v každom obore, neviete presne, že či vás ten obor zaujme alebo nie. Myslíte si, že áno, začnete pracovať a potom zistíte, že máte na to tvrdé ruky, nemáte na to nejakú chuť, nemáte trpezlivosť a tak ďalej. Ale človek je stále má času odísť na iné pracovisko a keď vidí, že sa mu tam nedarí na tom pracovisku, že nemá tú klientelu, nemá úspech v tej robote, tak si vždycky nájde niečo iné. Je to proste seba záchova toho lekára. Nebude predsa robiť niečo, kde nebude úspešný. Tak si myslím, že tých plastických chirurgov to je málo a samozrejme nie všetci sú vynikajúci, ale neverím tomu, že by nejaký plastický chirurg spravil niečo ľahostajne, ležerne, alebo by ublížil pacientovi tak, že úmyselne, alebo to nie len plastický chirurg, ani chirurg. Každý chirurg, keď je operovať, je jedno, či to je taký pacient. Vždy ten chirurg podá tú najlepšiu prácu a podľa svojich najlepších schopností, vedomostí a skúseností. Takže neexistuje to, že to niekto odfláka. Samozrejme, aj medzi chirurgami sú lepší, horší, strední a tak ďalej, ako v každom obore.
Inak, čo je veľmi zaujímavé, tak vraj sa tomuto odboru venujú viac muži ako ženy.
Ako je to v podstate, viete, tá chirurgia je ťažká. Keď si predstavíte, že máme aj ženy plastické chirurgičky, že keď si predstavíte, príde jedno dieťa, príde druhé dieťa, choroby a tak ďalej, že tá stagnácia tých žien pri vývoji je ďaleko väčšia ako u chlapov. Chlap ten v podstate nie je na materskej, aspoň väčšina dneska už aj chlapi bývajú na materskej, ale väčšina tých chlapi nie sú na materskej a môžu si dovoliť chodiť do zahraničia na stážové pobyty, aby sa niečo naučili zo začiatku a tak ďalej. Čiže ten čas venovať sa tej práci u chlapov je ďaleko väčší ako u žien, ktoré sú limitované tou rodinou. Lebo či chceme, či nechceme, tá žena rodí, tam 2-3 roky stráti, ochorenie detí, do školy a tak, že venuje sa a to čas toho života dáva tej rodine a deťom. To na rozdiel od chlapov, či chceme a musíme si to priznať, ten nás odborný raz ďaleko vyšší a nie sme tak strašne závislí, by som povedal, na tej rodine, aby sme si nechali tú odbornosť bokom a venovali sa rodine, lebo vieme, že vlastne tá naša odbornosť vlastne živí tú rodinu a to si väčšinou uvedomia aj tie ženy. Ale zase, keď tá žena odborníčka nedokáže opustiť tú rodinu tak, ako by to dokázala možno chlap, nehovorí, že úplne opustiť, ale venovať sa tomu oboru plnou to silou, ako by sa to patrilo.
Čo je aspoň pre mňa úžasné, je ten fakt, že plastická chirurgia sa vlastne stále vyvíja, alebo respektíve posúva ďalej. Známe sú už rôzne prípady rekonštrukcie tváre napríklad, alebo končatín, čo je naozaj úžasné v tomto smere.
Áno, samozrejme, každý obor sa vyvíja, takisto sa aj vyvíja aj plastická chirurgia, stále to je všetko dokonalejšie. Vyvíja sa mikrochirurgia, vyvíjajú sa rôzne výplňové materiály, hej, kedysi sme mali len syntetické alebo hyaluronové kyseliny a tak ďalej. Dneska väčšinou sa už používajú vlastný tuk, ktorý sa odoberie, spracuje a používa sa ako výplňový materiál, ktorý je jeho vlastný materiál. Čiže vo všetkom, či to je vybavenie inštrumentária vynikajúce, či to mikrochirurgia, či sú to šicí materiály, čiže alebo rôzne techniky nové a novšie. Stále to pribúda a stále niečo nové sa objavuje vo svete. A kedysi, keď sme začínali my, tak som musel chodiť po zahraničí, musel som ísť do Francie, musel do Ameriky, do Anglicka, všade som chodil, aby som si niečo pozrel, nejakú novú operáciu. A dneska samozrejme je to ďaleko jednoduchšie, dneska máme rôzne internety a ktorú operáciu nejakú novú vinde a máte nejaké tie kontakty, tak si to otvoríte a pozriete si, aké máte základné skúsenosti plastického chirurgia, tak tú operáciu si nemusíte cestovať niekoľko hodín, aby ste si ju pozreli, ale môžete si ju pozrieť v kľude večer na internete alebo na nejakom inom portfóliu.
Sú operácie limitované napríklad vekom, či už hovoríme o zákrokoch z toho medicínskeho alebo estetického hľadiska?
Tak viete, určite, že áno. Keď nebudeme hovoriť stále o tej estetické operácie, máme často napríklad pacientov zanedbaných, ktorí príde s veľkým rozpadnutým karcinómom napríklad nosa, hej, kde vlastne všetko mu tam hnie, tečie a príde k nám a má 83 rokov, tak samozrejme tam je veľký problém, pretože tá operácia sa ťažko dá urobiť v lokálnej anestéze, že to len umrtvíme, lebo to je dosť náročné. Spolupráca s pacientom je sťažená, čiže tam ten limit toho veku je určite áno. Anestezolog nám ho neúspí, pretože uspatie toho pacienta je tak rizikové, že pacienta môže zomrieť na stole. No a takže tým pádom sme limitovaní s tým, že pacienta nemôžeme uspať, v lokálnej ane sa to nedá urobiť pre náročnosť operácie, hej, takže toto je taký limit, vekový limit, hej, operačný nie, ale vekový, že není schopný pacient byť uspaný. A to nemusí ani vysoký vek, niekedy máme problém uspať pacienta s ťažkým ochorením srdca alebo inými vadami, hej, kde je určité riziko pacienta uspať, aby sa nám samozrejme po operácii prebudil a všetko bolo v poriadku.
A koľko má váš najstarší alebo najstaršia klientka?
Viete čo, bežne operujeme, aj včera sme operovali 83-ročnú pacientku, takže to nie ako limit. Pokiaľ sa dá, pacient spolupracuje, buď nám ho uspia, alebo lokálne anestéze, ten limit my nemáme. Ako operatívny limit nemáme, len aby pacient spolupracoval, jedna vec, alebo sa dal uspať.
Rádio Rebeka. Ako prvý ste to počuli od nás.
Nesie vietor, kam ma nesie. Letím len tak svetom, letím ako pieseň. Viem, že vstáť znova dokážem, až keď spadnem na zem, až keď spadnem na zem. Číre polia ponad sivé mraky, malinká jak vodka, z obzoru sa stratím. Viem, že vstáť znova dokážem, až keď spadnem na zem. Ryba, čistá ako rieka, slobodná jak orol, hravá ako dieťa. Viem, že vstať znova dokážem, až keď spadnem na zem, až keď spadnem na zem.
naďalej počúvate nezáväzne s Evou Vlacovou a s Igorom Homolom, primárom oddelenia plastickej chirurgie Univerzity nemocnice Martin. Keď sa vrátim k tým samotným operáciám, tak z rôznych tých seriálov z minulého obdobia vieme, že lekári zvyknú počúvať pri operáciách hudbu. Ako je to v tom vašom prípade?
Tak aj my máme tiež hudbu na sále. Čiže hlavne zo začiatku, keď sa to všetko pripravuje, tak nie je hudba, lebo tam anestezolog musí mať ticho, aby počul, či obidve pľúca pri intubácii dýchajú a tak ďalej. Ale potom, keď sa už operácia rozbehne a trvá niekoľko hodín, tak takisto počúvame aj hudbu. Aj musím sa priznať, že ja som len taký konzument hudby, aby niečo hralo, ale nie, že by som si vyberal, že toto chcem počúvať a toto mi robí najlepšie pri operácii. Potrebujem počuť hudbu, ale bez toho, že by som si niečo vyžadoval špeciálne. Ale väčšina lekárov počúva hudbu.
A koľko ľudí je zväčša pri operácii?
Viete čo, no, minimálne je tam operátor, asistent, potom je tam inštrumentárka, potom je tam pomocná sila, ktorá podáva niektoré veci, čo potrebujete podávať, bo všetko, všetko traja sú sterilne oblečení, čiže ak niečo špeciálne potrebujeme podať, niečo odniesť, niečo odvážiť, tak je tam ďalšia sila, to je 4, potom je tam doktorka z anestézy, to je 5 a sestrička z anestézy, to je 6 a ešte tam býva aj ošetrovateľ, ktorý pomáha dať pacienta na stôl alebo niečo ťažké odniesť, niečo porobiť, naštelovať svetlo a tak ďalej. Čiže minimálne tých 6-7 ľudí je na operačnom sále.
Čo ma veľmi zaujalo, čo sa týka vášho života, tak okrem toho vlastne, že sa venujete tej medicíne, tak vy sa aj zaujímate o tie veci verejné. Vy ste poslancom mestského zastupiteľstva v Martine za mestskú časť Stred. Prečo práve toto spojenie?
V podstate je to už niekoľko volebných období. No, a viete, keď robíte takto s ľuďmi, tak ste určitý známa osobnosť v tom smere, že ľudia vás poznajú a dúfam, že aj dôverujú. A tak preto som sa rozhodol ísť tam, že keď sa niečo vybavuje, niečo organizuje, či sa to týka nielen nemocnice, pre nemocnicu nejaké priestory alebo parkovacie miesta, ale aj pre občanov z mesta Stred alebo iných vás oslovia, či by ste nepomohla tak. A v podstate nie je to až taká zaťažujúca vec, keď zoberete, že máte tam zastupiteľstvo raz do mesiaca, hej, nejaké tie komisie, čiže asi je to trikrát do mesiaca máte nejaké stretnutie, tak všetko sa to dá sklbiť a dá sa to zvládnuť.
My sme už spomínali, že tých plastických chirurgov zase nie je až tak veľmi veľa, na rozdiel od tých iných lekárskych odvetví. Máte nasledovníka napríklad?
Samozrejme, že na našom pracovisku je 7 alebo 8 plastických chirurgov atestovaných, sme len traja. Som to ja, doktorka Kerná, doktorka Korňanová, ale potom máme ďalších mladých 4 lekárov, ktorí sa pripravujú na atestáciu a určite jeden z nich bude tak šikovný, že prebere túto moju úlohu a bude viesť plastickú chirurgiu Martine.
Takže by ste doporučili konkrétne tú plastickú chirurgiu pre študentov medicíny, možno ktorí sa práve rozhodujú o tom svojom smerovaní?
No, poviem vám tak, že strašne ako záujem je dosť veľký, len keď si zoberete, že aj to pracovisko má určité limity, čo sa týka počtu lekárov, to tabulkovo, keď máte 7 lekárov, hej, tak môžete prijať ďalšieho len vtedy, keď sa uvoľní miest, viete, to je jedna vec, alebo môžeme prijať bez toho, že nebude dostávať plat a bude sa do atestácie pripravovať u nás, spraví atestáciu a môže aj do zahraničia, ale to v podstate sa dá len vtedy, keď nie je platený Univerzitou nemocnicou Martin, pretože tabuľkou máme 7 miest pre lekára a pokiaľ sme tam 7, nemôžem prijať nikoho iného. Jedine tak, že tam bude sa pripravovať bez toho, že ho Univerzita nemocnica Martin bude platiť. Tak to sa dá.
Dosť času trávite v práci, ešte keď vezme v úvahu aj tie poslanecké vlastne záležitosti. Kedy ako získavate energiu, ako oddychujete najčastejšie?
Tak viete, ja som známy športovec, tenista, tak keď mám voľnú chvíľu, tak hrám tenis. Takže to je môj taký hlavný koníček, máme svoju partiu, dokonca sa musím priznať, pred 2 týždňami sme sa stali, teda druhý, nie stali majstrami Slovenska, ale skončili sme druhý. trošku nešťastie, sme prehrali s Bratislavou, čiže máme svoj klub, máme svoje stretávanie a hráme a zabávame sa tým tenisom, ktorý je náš koníček, ale okrem toho chodím plávať, na hory, turistika a samozrejme venujem sa aj mojej teraz dcere, pretože môj syn a ďalšia dcera už majú toľko rokov, že žijú v Londýne a venujú sa u sami sebe. Takže mám teraz také menšie, 6-ročné, ktoré sa môžem venovať a ten čas a tú chuť s ňou sa hrať venujem teraz jej.
A staráte sa nejak špeciálne o svoje ruky?
Viete čo, práve, že by som povedal, okrem toho, že si ich človek musí dennodenne umývať kefkou a alkoholom pri operácii a pred operáciou, hej, tak v podstate okrem toho, že si ich natierate, tak určite nie.
Dobre, my sa dostávame vlastne už aj tak k záveru relácie. Možno, čo by sme odkázali našim poslucháčom, alebo možno aj práve dámy nás v tej veľkej miere počúvajú, pokiaľ možno sa pohrávajú s myšlienkou, sú nespokojné sami so sebou a premýšľajú nad tým, že by navštívili vaše pracovisko, alebo že by si nechali niečo vylepšiť. Čo by sme možno odkázali?
Viete, vždycky je to dôležité, že aký ten pacient má nejaký problém. V prvom rade sa treba uvedomiť, keď je nejaký problém, tak treba nájsť odborníka a čím skôr, tým je to lepšie. Lebo často sa stretávame, že pacient povie, viete, stále som veril, že mi to zmizne, stále som sa spoliehal na to, že sa mi to stratí a príde tak, keď je už ten proces rozbehnutý, teraz myslím napríklad o malignom melanóme, že ten proces je tak rozbehnutý, že keď aj vyberieme ten nádor, vyberieme uzliny, všetko tak, ako sa má, tá prognoza toho pacienta je zlá. Treba si uvedomiť ešte jednu vec, keď som už tu takto poviem, že často kedysi chodilo medzi ľuďmi, hlavne z tej, aby som priznal sa, z tej Oravy, chodia ešte nejakých tých pacienti, ktorí prídu a prišli preto neskoro, že počuli, že keď si dajú vybrať znamienko alebo nejaký nádor, že sa to ešte zhorší a bude to horšie. Samozrejme, že to není pravda. Čím skôr operujeme, hej, tým tá prognóza je pre toho pacienta lepšia. Hej. Samozrejme, keď príde pacient neskoro a vyberieme to znamienko, ale už je proces rozbehnutý v krvi a v lymfatickom systéme, tak už tá prognóza je horšia a tí pacienti môžu v krátkosti aj zomrieť. Hej. Čiže dôležité je to vyhľadať toho lekára. Samozrejme najlepšie odborníka, teda buď kožnú kliniku, ktorá sa tomu venuje, alebo priamo plastického chirurga, veď na plastický chirurgia Martine má, že v podstate tu patrí Prievidza, Žilín a Liptovský Mikuláš, Ružomberok a samozrejme tie hranice sú aj nekontrolovateľné a sú to aj z východu, operujem pacientov aj zo západu, takisto ako aj oni našich pacientov niektorí, čiže tých pacientov je veľa, treba vyhľadať toho odborníka a s tým problémom, ktorý máte, netreba sa hanbiť, spýtať sa na to, ukázať to a my vám určite, každý z nás, ktorý tam robí, už máme také skúsenosti, že vám dokážeme poradiť čo najlepšie a poprípade aj ten problém, ktorý máte, sme schopní vyriešiť. A čím skôr riešime ťažkosti, tak tým sa to ľahšie rieši, aj tá prognóza je vždy lepšia.
Igor Homola, primár oddelenia plastických chirurgie Univerzity nemocnice Martin, bol dnes mojim hosťom. Ďakujem vám veľmi pekne za cenné informácie a želám všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem aj ja, dovidenia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Naladte si nás v premiére opäť v útorok o 17:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.